ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bula muna banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Na elobili eye. Edi Sango Wuto Studio Zomina Sambo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso Sango ya mokili ya lelo. Moko na biyano na bosili sami bwambisi na lak mai ndombe mopesami na entreprise Era Congo eye emimi lolenge la sika ya kokolisa pe ko lobambisi kati na cage flottante.
Ezala riviere oyo ezala lak mbisi ezali susupe. Mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezala kanangonga nango oyo esengeli ko peshe.
Kinshasa yambaki mikolo miliki milulu ya mibale ya wenze ya milona na kombo ya bilanga ya beto.
Oye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que oye bako teka biloko na biso seki to respecte ndenge ya kobate la yango.
Koke la misala na ikolo Congo Democratic to invest in the DR Congo Forum. Ezali bokutani boye bokosalema na sanza ekoya awa na ekolo Amerika na tina ya kolakisa makoki ya kosala mombongo na ekolo Congo Demokratika. Antoine Roger Bolamba koyamba mobandisi ya bokutani bwango Emmanuel Kalumbata na linaka na biso na bozindo. Makambo menso tukende na bo laina yangu na mwantango kasi yambu tukopesa binu sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mangwele mayambo ma imports ma kokoma na ekolo Congo Democratique mikolo mikoya elakimo yangeli to DG ya OMS mabongisi ma molongo po na bokolongono.
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi yango lelo na ba pandisango na bokutani na Genève na Suisse na bouti boye na ekolo Congo Democratique e pay imports e bomi koleka baton kama motoba pe ezwi bato pene na nkoto yoko na kama mwambe wuta libandela lia mubumo ye bikolo bizinga zinga ya RDC lokola Congo Brazzaville Centrafrique Rwanda Uganda Burundi pe Kenya mpe bizwami na lolenge ya sika virus ya mpox loye lozali kongala bisika biye lolenge losusu la virus mosusu mpe lozali kongala na bikolo bia Afrika ya West mpe elosi lo komi kino na poto pe na bikolo misusu bia Azi lokola Pakistan.
Bank Mondial e pesi na RDC ton kama moko na mitano ya mino po na kubundisa bokono bwa mpox mino miango mi pesami na nzela ya Redis renforcement des systèmes de surveillance des maladies na Afrika ya West.
Bank Mondial e kopesa nzela ya kopesa eyano na bosenga ya bakoni nkotozomi na mitano mpepo na bozwi na mokumba ya 80% ya baye basi bazwami na mpox elimboli ministre ya mambi ma bokolongono Samuel Roger Kamba.
Na Kenya moto mwayambo amonani na bokono bwa mpox na Nairobi nguma mokonzi e payi bato peni na milion minei na ndambu bavandaka.
Ministre ya bokolongono alobi ezali mosali ya mibu ntuku misato oyo awutaki na ekolo Uganda mposo moko moleki ezali mwasi moko oyo atiami sika mosika na bato basusu kati na na lopitalo bakonzi ba ekolo balobi motango mwa baye bazwami na mpox mokomi sika misato na Kenya babale kati ya baye babeli mpox basi baba kisami.
Libokele yambo ya force de réaction rapide ya mampinga ma Kenya likoma kina ekolo Congo démocratique mokolo mamposo muliki ezakoli ministère ya bobateli ekolo ya Kenya
bakunzi ba Kenya balobi ba bokomi bwa basuda baye bozali libandeli ilia etinda na bango po na kobatela kimia na ekolo Congo démocratique na nzela ya Monisco misalami ya ONU na mboka eye botinda mi bwa basuda baye ba Kenya bo memaki nungu nungu na babundi ba société civile ko landa maloba mamoko mabakonzi ba RDC ba ye ba pamelaki Kenya mikolo miliki kozala bilongi mibale mpe kozala mopanzi mwa batomboki ba M23 pe Rwanda na ngambo na ye ministre ya mambi mabapa ya ekolo Congo démocratique akundoli ete basoda ba ye ba Kenya ba tindami na nzela ya bouyi kisi makasi ya brigade d'intervention ya Monisco FBI FIB bakonzi ba RDC basengaki na 2019
Mui ekolo Amerika Benjamin Zalman Polon a sengi lelo na nzela ya basambi libaye botikami boye na bosambi sami pona kuluka kokuisa bokonzi na ekolo Congo démocratique
Bosambi sami na li kamboli e bozali kokoba na tribunal ya basoda ya Gombe e ezali kokata li kambo na boloko ya mampinga na ndolo na Kinshasa basambeli baye bazwaki maloba nsima na ministère public kosenga etumbu ya liwa mpo na bato banso tuku mitano baye bakangamaki nsima boko kati na bango na sokoto ya basoda mpe mando Doki ba kotaki umokolo mwazomi na libwa na Palais de la Nation ndako ya musala ya President Félix Tshisekedi mpe basakolaki ete ba botolaki bokonzi mokambi na bango Christian Malanga bomamaki nsima na yango na bayi bokingi kasi yambo na Palais du Peuple basalaki bitumba na ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamere epai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu.
Peni na bana nkotu nkama motoba ba kima bisika bya bango ba zali kumitungi sana tina ya bozongi bwa kilasi na Nord Kivu.
Bana baye ba kima bitumba na ba territoire ya Ruchuru Masisi pe na lokalite ya Kibumba na territoire ya Niragongo manso mabongisami na ba salisi ya Mbula Matari to ba partenaire na tina ya kuyamba bana baye mpe ba lakisi baye ba kima bisika ba bango elobi docteur elobi directeur ya itu Kaya Mambi, Matali Bitelo na Nord Kivu 1, e zwami na Goma, Luc Baweza Kabango, engebene na ye bakutia ma na Bitelo ya Zinga Zinga ya mboka Goma.
Na Gabon, General Brice Oligui Nguema a sepeli lelo mubu moko utaba sudaba botola bokonzi na Ali Bongo Ondimba.
Ezalaki suka ya bokonzi ya bayi li botali ya bongo baye ya babongo baye ba kukisaki mibu Tuku mitano na mitano na kukamba ekolo eye wuto tata ya Ali Bongo Omar Bongo Ondimba.
Mbula Matari ya Rusi elobi ezali kubanga suki mokete na bokangami ya mokonzi ya ekolo na yangu Vladimir Poutine na CPI Cour Pénale Internationale.
Elobi yangu Tango Vladimir Poutine azali komi lengela ko salamu bembo mbala isusu na Mongoli nzokande Ukraine elindisi ba konzi ba Mongoli kotinda Vladimir Poutine na lae mpo na bitumba mampinga maye mazali ko sala na Ukraine.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolan. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobeli eye edi isango Moko na biyano na bolimisa moi bwa mbisi na laka maindombe mupesa mina entreprise Era Congo eye ememi lolenge la sika ya kokolisa pe koloba mbisi kati na bakage flotante. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bon ezali eza cache flottante kozo ndenga mutu sa kuboko la mbisi na kati ya mayi donc tout est dispositif oyo eza na quatre parties ya likolo babenga yango châssis ou bien par oiseau yango protéger ka ba mbisi na biso contre ba prédateur volant deuxième partie babenga yango partie flottante yango ne sala ramoni ba fi wana en plastique yango sala ke cache et pas alors troisième partie ezali filet d'élevage
Mbisi yeye, ezali na kati ya bakage flotante, to bisika bazali kobokolama, ewuti na mbandaka, na nkutu, pe na bamayi misusu. Nantina ete bakola, babota mpe, bazongisama na miluka, to ba rivière mpe na lac mayi ndome pambate, kuna mbisi esili kosila, na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya lac ya mbisi ezali susute. Mbisi ezate, bazo peche na moustiquaire, mbisi ezate, okende kozo mbisi na kutu, ndeto yeko tia na kaj wana. Tozo sala kaji mususu wa munene tozui bambisi ba pongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toye kochi ango hao meso ki ekoli tito fungoli ango ekoti na ebali kaka ezo ngisi mbisi na ebali ndenge mbisi zalaka na ebali eloko tolingi to sala tsoi to sali 80 kaji tochi ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi sebele après to kufungola ngo ekene balé et total a soki ba filet a moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi eza exotique tozozo ambisi euti na bisika mususu te tozozo aka ambisi euti na sistemu ya fleuve Congo awa nde yango toza kotia meme ba tilapia omonaki eza ba tilapia kongika tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe ao tokende kokanga ebele na kutu.
Pona miso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esali ya ba mustike ya pambate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango. Tozoki maloba mami niso deta ya environnement pe développement durable F. Bazaiba.
Tale bali na biso munene ezala riviere oyo ezala lake mbisi ezali susute. Mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga nango oyo esengeli ko peche ba pesha kango mobumo bimbate ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebota tango ekobota mai matondi mbisi ebota ka pembeni siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na moustiquaire oko peche na mwana ya mbisi oko peche na mbisi eza na maki ya mwana mbisi esili na ebali Era Congo siko ayena mayele wana ya kusala boye koboko ya mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai po bakoba kobota malisusu mingi mbisi ezonga neke tango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epi situation ane eko sila kaka soki to change bizaleli totika ko peche na moustiquaire basale la kafile ya peche na ba numero na yango mbisi ya mike baloba kango te po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamoustikia pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozwaki maloba ya Jispin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, tout ça va difficulté parce que là que la biche est amouchi comme il va filer biche au coin à Pemen, la carte qui est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalisation, mon tour au son gabiso et la biche au bateau de pêche, son gabiso va tout tirer à pêcher. Bon, pour la moustique, mon tour au côté de Melezaga normal, mon tour à la vie à Malam. Mais la banni au bas dans la vie à passe, on mène bon peu vie difficile parce que sans filet où il y en a intérêt vie exacte. Ce qui y a un bimite, bah tu peux pas relier à terre. Mais ce qui y a un bimite, bah tu peux pas bic. N'a si mon des obics à bateau. Car quand ambition en les obima, bah si bah le
Na etuka ya mayi ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisi lina lisalema kasi era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele ekoma kino 84 flotante nyonso wana ezali kosalema na mbongo ezali kouta na boteki Crédit Carbone kouta na zamba liye etondi na mayi ndombe nataliseka buoro simurabie po na veo Afrique Kinshasa.
Kinshasa ya mbaki mikolo miliki, milulu mia mibale ya wenze ya milona, mibengami bilanga ya beto. Asken kolingwangwa azalaki wana pona viwa lingala.
Na bolaibu wa poso moko, Kinshasa ya mbaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibali. Oyo sangisa ki baloni bilanga, bateki na babundi basusu, na maimatali bilanga na ekolo Congo Démocratique, Pena Afrika. Serge Mbai, coordonateur tope moyangeli ya Magrik, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbai.
Awa, toti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Magrik BIB2. Esali poso mobimba, batu bazala ki awa, batu wasala ka bilanga, batu baboko la ka bibele, bateka ka ba buma, utubengi ba semence, ebele bazala ki awa, ba institution ebele, lokola INERA, Université de Kinshasa, ba FOJEC, ANADEC, ONAPAC, ANAPEC, se bazala ki awa, poto solo la, poso molimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Les lotos na ba kokoso ebele eso uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution to bonga na pepo na lobby
baloni bilanga ba teki pe ba agripreneur to ba ibatia kamisolo na misala ya bilanga ba ibazo kesika na wenzi yango ba taki na mesa milona miabango ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana Zerife Ndombi Ndombasi moko na batu ya maele atalisaki machine moko na kombo ya nzongo e salami na ye moko pona kusunga basi na kolongola baposo ya manioc Zerife Ndombi Ndombasi alobi yango awa
machine ezali ya kupalula songo orene ya valeur ya manioc problème moko ya makasi ba mama obasala kama kamba songo akuta na kana yango ezande problème ya kulungula poso donc o manioc ekoma fufu ekoma kwanga ekoma transformation ko lelo baza kusala na ngwe lisusu mapa il faut ele kana étape ya épluchage kulungula poso na yango.
Baadhi preneo bazali kokuta na koko sopo na kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango Professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lo lenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ee ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbo la ya Professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produire biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu moins cher. Pona pondu ba yebite lobi soki elali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musala na binu ezali koyekola koyeba kosala biloko nyonso na ndenge ya technique oye kopermetre bino boyeba kobatela climatique oyo ndenge yeboye bilanga nde okasio ya biso kosala resilience adi toyeba ndenge ya komikebisa yango wana ba technologie pe ezali oyo ya kobebi bilanga eza na kopesa biso moyen ya kitisa meme temperature wana ndenge ezomata mpo na nini soki matiti ezali ezipi mabele na place ya zelo ezwaki mabele tatiti ezate na place esika matiti ezali na kanisi bino moko boyoka na makoloke esika ya zelo leki moto kwa pona ko atenue ba effet ya changement climatique wana esengeli tolona banzete tolona bloko nyonso oyo tokoki kolona
uta Kinshasa askin kolingwanga pona veo alingala matondo mingi askin kolingwangwa. seka linaka na biso na bozindo. Antoine Roger Bolamba ayambi mubandisi ya milulu mibengami na kombo ya Invest in the DRC Congo Forum kusalima awa na kombo ya Emmanuel Kalumbata. Tolanda liso na bango.
Matondo mingi ndeko Nana et puis ndeko Emmanuel ndenge boye ko répondre na mituna obiso to kutuna bino biso lolaka la America. Matondo mingi ndenge boye awa na studio na biso.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Mutuna na biso ya liboso to kutuna na papa Emmanuel uzali na likanisi ya monene oyoyo na sanza moko uzali ko organize awa wana États-Unis meka ko se présenter na nupa ya bato bazali ko tala biso bayeba soko Emmanuel azali nani et puis likanisi wana ezali nini.
Matondo ndeko, merci mingi na ndenge ondimi ko yambanga na studio na bino lelo. Kombo na ngai Emmanuel Kalumbata, nazali jeune congolais na evraka na États-Unis, précisément na ville à Dallas. Alors tozo nazali initiateur ya organisation kombo nango Awakening. Awakening Hub c'est organisation moko oyo ezali ko aider ba jeune entrepreneur ko sala business to ba affaire na bango en États-Unis et puis na Afrique. Donc to travaille kapo na ko aider bango baza la ba meilleur entrepreneur et puis ko pesa bango ba initiative to ko guider bango pour que bazwa succès na makamuna so bazali ko sala. Alors pona événement tuninga ito organisation na New York na mois de septembre et ça venait maman que ko sangisa gouvernement congolais na gouvernement américain pour que ba discuter sur ba opportunité au mboka na biso Congo et zanango pour na ko faciliter investissement et puis ko faciliter pe climat d'affaires entre ba américain na Congo. Et je crois que jusque là tozali na soutien malamu de puto bandi ambassade pe ezali ko accompagner biso na likanisi munene oyo et puis tozali ko travailler pour que tous aient réussite et tous aient une sorte de loca.
Matondo mingi ndeko Emmanuel, parce que lobby ambassade zali ko accompagner bino pour na bo réussir na projet oyo zali na yango ya ko organiser forum oyo ko kuta disa ba leader ya Congo na ba leader awa ya États-Unis. Mama nana ozali awa yo zali ko landela misala ya communication na ambassade ya RDC awa na États-Unis. Yebisa biso ndenge nini ambassade ezali ko accompagner musala organisation ya forum oyo.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger, comme nga nana bolojo au présenter nga bien. Donc nga za na lokoto to loba attaché communication et ambassade ya République démocratique du Congo en États-Unis. Alors naina loba boy ambassade ezali nalinga na ko ba ndako ndaku ya ba congolais nyoso mais ndaku pe eta ya ba paya o mutu nyoso alingi akende na Congo pona kosala misala, pona entreprendre, pona ko otia mbongo na ekuna, pona opesa misala a repasser par ambassade biso to repesa ba orientation avant Koumana Kishasa et c'est le gouvernement central azali. Alors à en États-Unis, batuloko la monsieur Emmanuel to mutunyo so oyo azana projet, aza peut-être na besoin ya soutien ya ambassade à pesaye ba ressources et sengeli à soutenir yé sur le plan administratif, soki par exemple kotin da mikanda na Kishasa et za na tel ou tel autre ministère, ambassade azawana pour na couper sa ba orientation. Soko ngi par exemple pour ça la événement moro culturel, o lingi que ambassadeur aya to ambassade a accompagné yo okendo luke batu mususu te oyaga kubeta na porte ambassade koloba ngai komo na ngai songolo pakala na mina sa de loko boye pona communauté congolaise to communauté africaine. Alors ambassade role naye yango wana ezali ko accompagner mutu nyonso o alinga sala musala to ko développer projet ou ko contribuer na émergence ya République démocratique du Congo ya image amalamu ya kitoko ya mboka biso to zawana ndepona ko pousa ko tindika que ma projet est Kokisama.
Matondo mingi avant ya kuzongela ndeko Emmanuel, mama nana lobi ko accompagner pour na projet oyo concrètement ya ko organiser forum oyo yo. Ndenge nini ozali ko sala pour na ko accompagner ko sunga ndeko Emmanuel pour à réussir même ne fût-ce que sur le plan ya communication ya forum oyo pi ya organisation ya forum oyo.
Bon, naoloba monsieur Emmanuel, bon azana société naye o naoloba asia fandisa déjà ma solo hein, eza mo lingala lo roi kinwa boy. Asia fandisa ma solo naye, ya ye ka kota li sa na ambassade été alingi a organiser événement munene en marge ya ba réunion o ya assemblée générale ya Nations Unies salimaka chaque année. Alors sur le plan administratif, ya salim musala na union sosia sali, mais biso toza ko apporter un soutien administratif, couper ses ba orientation et loko boy okoko komela tel ministère et loko boy okoko komela tel ministère et puis ko la ki sa pomoni papa Roger batumingi baye barate yo lingo invité par exemple mokondimo kwa mboka o sauté mbala moko ke komela e te il faut le kana na ambassade o lobi o se présenter parce que ba konza mboka ba osani ba ko benga ba ko tuna est-ce que mutu tsongolo pakala komeli biso est-ce que bokoki ko tala soki bwe na bwe na bwe orientation ya ambassade yango wana soutien ya ambassade yango wana ndenga mususu pe zali ndeto ye bwe to kotika ye za pona relaxa ke toza ko accompagner mais a plus invitation na ba jeune nyonso na ba tu nyonso o alinga sa le loko loka Emmanuel Kalumba ta ya kuliye ba ke ambassade azali wana pona ko accompagner tout citoyen congolais ou même africain o alinga sa le loko malamu na kombo a Congo o alinga sa le loko malamu na Congo aye na ambassade to kufanda to sololi to pesi makanisi
matondo mingi mama nana atuka na zongi panayo Emmanuel Kalumbata meka kuyebisa biso parce que tomoni parmi batu oyo bazali ko milengela pona baya ku moni sa ilongi na bango ko participer na forum ozali ko organiser na kotanga batu nyo soute mais oza très important ezali mokondi ya mboka ya ekolo Congo démocratique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona nino bengisi et pona nino obengisi batu yo wana nyo supo baya na bokutani oyo ya ndengi wana e puis meka ko yebisa biso makambo nini vraiment boko lobela na kati wana
matondo mingi ndeko premièrement pona mokondi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokondi République démocratique du Congo. To bengisi premièrement parce que akoya nanu na assemblée générale oyo ya Nations Unies ya ONU oyo salimaka mikoyane ni ba anenyo so na New York. Alors to profiter kaka na présence na ye na sol américain pendant événement wana pour que tu organiser événement oyo et puis deuxièmement présence na ye isa plus souhaité parce que eko ningisa mo ba ligne belé pona ko zoape ba grand décideur du côté américain parce que on a vraiment que la République démocratique du Congo est s'impliquer makasi na présence ya mukonza mboka et plutôt inviter pe ba konzi misusu neti ba ministre to ba ba PDG ya ba entreprise publique na privé plus pour na ba ya ko discuter sur ba activité sectorielle neti sur agriculture, tourisme, économie, to lobili peut-être énergie donc mukonza mboka ye moko kaka teni mutu ko discuter sur ba sujet wana nyonso yango wana to zui ba ndeko misusu ba konzi misusu oyo bazana ba secteur wana différent pour que ba ya ba meka ko solola na ba investisseur to na ba dirigeant américain oyo bazali na intérêt pona ko créer toko aider ba opportunité de son investissement autozana ngona mboka etambola na ndenge lengebeli
omoni lobi yango malamu poto yebi ke na sanza oyo kuya na mokolo ya tukumotoba nde milulu wana ekosalema bongo batu bakozale bele me batu bele bazali kolanda biso na na ekolo Congo démocratique to mokilimo bimba ba obayoka ka lokota la Lingala balimba ye ba nini oyo na ngambo na yo ndeko Emmanuel Omonike batu basengeli koyeba na bokutani o wana ekosalema wana oyo bango bakoyiko tire comprofiter ba okoka kokoma te pona ba okoma te me ba yeba makambo oyo zali kolengela litomba na yango
tozali kobunda pona tozwa litomba ya malamu premièrement pona ko faciliter to ko teka mboka na biso epa bapaya bamona ke ko teka ngona sens ke tozali ko lakisa o union so tozali nango ya malamu pe ko créer information o ko aider bango to ko salisa bango pour ke bazwa nini ba décision ya ko ya ko tia mboka na bango na mboka na biso pona ko fortifier économie ya mboka par l'investissement. Donc bandeko ataba oba ko izala en mesure ko komate baye ba ke ba discussion wana eko aider mboka na biso ko tsamboka na biso en valeur en lumière pour que bandeko oyo bazali awa ba investisseurs américains baye bandenge nini ya ko kene na mboka pona ko investir pe ko créer ba emploi parce que tant que tozana investissement na mboka ezape création ba emploi ezali ko bomato ya show ya chômage pe ezali ko aider mboka akoti sa mbongo na taxe et pas ba investisseur na taxe et pas ya ba travailleurs et puis nyoso wana ezali ko sunga eke mboka mboka.
Ezalaki Emmanuel Kalumbata mobwandisi ya Milulu Invest in the Congo Democratic kosalema awa na Nana Bolodjwa oyo atali misala ya sango na ambasade ya Ecole Congo Democratic awa na Washington DC na linaka na biso na Bozindo. Matondo mingi na Bino Bansope, matondo mingi na Franklin Sidrak, na Lionel Gaima, babasonga kibiso unzela ya masini, matondo pe na Antoine Roger Bolamba, po na lisungi na ina sango, sango esunde tuzu yango, na site internet na biso pe barizo sosu na biso ya VOA Lingala. Esa la kiwa Bino, Edi Isango.